Urriaren 16a nazioarteko elikaduraren eguna, asteartea. Urriaren 17a nazioarteko pobreziaren eguna. Eta ze harreman, ote, bien artean. Ze harreman pobrezia eta elikaduraren artean. Eta zoritxarrez, egon badago. Bia Kampesinaren webgunean begira egon naiz, biakampesina.org, eta ikusi dut nola munduan dauden pobreen eta gozea pasatzen duten hiru laurdenak nekazaria direla. Eta hortik, gehienak emakumezkoak. Pobrezia eta elikagaien sortaileak, beraz, ia berdina dira. Gure da etorrita, sistema kapitalistaren krisiak ere, gero eta gogorrago jotzen du gurean. Gero eta pobreago izango omen gara alabearrez. Esklusio sozialaren tasak gero eta altuagoak dira. Baina ara non, ikusi dugun, aste honetan bertan albisteetan, zelan gutxiengo batek, aberastasun handi bat daukan Euskal Herrian bertan ere. Alegia, bi poloak gero eta nabarmenago aldenduko direla. Aberatzak aberatzago eta gainontzekok pobreago. Elikadura aipatu dugu, eta elikadura burujabetza ari da aipatzen behin eta berriz, hauteskunde kanpaina eta hauteskunde kanpainatik gaindi ere. Baina jakin badakigu zer den elikadura burujabetza, zer den aldarrikatzen dena, zer den baserritarrek kontsumitzaileek egin beharrekoa. Ni neuk Etxalde mugimendaren webgunera jo dut, Ipar Euskal Herritik eta Hego Euskal Herriko laborari baserritarrek sortutakoa, edo jo dezakegu elikadura jasangarria eta nekazaritza laborantza iraunkorraren zerka lurramara asteburu honetan. Edo jo dezakegu lehen aipatutako Bia Kampesinaren webgunera, edo Baserri Bizi aldizkarira. Uste dut irakurtzeak elikatzea dela ere, eta irakurtzeaz eta ikasiaz jakingo dugula kontzeptu hauek barneratzen eta eratzen. Elikadura burujabetza beharrezkoa izango da, Euskal Herria libre eta Euskal Herria izango bada, baina horretarako gaurdanik hasi beharko dugu lantzen. Lurra lantzen, lurreko produktuak arrantza, konsumitzen eta eratzen.